Vítejte v Ohlasech naživo ve speciálním festivalovém vydání a já tady vítám našeho dnešního hosta a tím je hudební publicista a dramaturg části festivalu Antonín Kocábek. Ahoj, Tondo.
Ahoj.
Já jsem si na začátek nepřipravoval žádný dlouhý úvod o tobě a říkal jsem si, že to odbudeme první otázkou. A proto jsem se tě chtěl zeptat, jak to vlastně začalo, jak se z člověka stane hudební publicista a dramaturg, jak se zrodil tvůj zájem o muziku a kdy jsi začal uvažovat o tom, že by to taky třeba mohla být tvoje profese.
Aha, tak to jsou vlastně dvě takové nezávislé cesty. Jednak ta publicistika, jednak ta dramaturgie. Co se týče publicistiky, tak tam to bylo tak nějak jako samovolně, že počínají nějakým, s 16. rokem mě začala hrozně bavit takzvaně populární hudba, kdy vlastně od nějakých úplných začátků někam jsem něco napsal jako ohlas, jim se to líbilo, tak to otiskli. Na začátku to byly fanziny, že snad úplně první text, který mi kdo otiskl, byl fanzin Malárie Martina Valáška z Žnova pod Radoštěm. Potom jsem měl nějaký texty v undergroundovém časopise Mašurkovské podzemné. Paradoxně teda nikoli v pražských, jako, ale měl v pražských médiích. A pak už teda začaly nějaké takové věci jako magazín Unii a potom později Rock and Pop a tak dále. Tak nějak to začalo. Ale docela dlouho jsem se tomu vlastně věnoval jako koníčku nebo prostě ne teda výdělečné činnosti. To přišlo až mnohem později a zase po určité době se to vrátilo do toho módu, kdy to dneska to je, řekněme, příjemný vedlejšák.
A ta dramaturgie?
Co tě dramaturgie, tam to bylo naprosto samovolnou postupnou cestou, kdy mě to vlastně od samého začátku zajímalo. Já jsem se k unijazzu dostal někdy vlastně v roce 1990, kdy jsem byl na prvním ročníku festivalu v Bohnicích, který se tehdy ještě jmenoval Den otevřených dveří psychiatrické léčebně, později se to přejmenoval na Babí léto. Pak to bylo trochu zastíněno dalším festivalem Mezi ploty, kde jsem teda taky stál u zrodu. A vlastně prošel jsem si takovou tu klasickou cestu úplně od píky, jak se říkává. To znamená třeba na prvním boskovickém festivalu jsem byl v roce 1996 a to jsem tu byl jako klasický bedňák. Jsme tahali tehdy ještě opravdu velké reprobedny v letním kině do autobusu, z autobusu pana zvukaře a stavěli ploty a takové ty věci, které se dělají a postupem času se člověk popracovával k těm vyšším a vyšším pozicím, když jsem už jako jezdil několikátý rok a nějakým způsobem ty hlavní pořadatelé dospěli k názoru, že je tam nějaká spolehlivost a možnost zadat náročnější úkoly, nebo já nevím. V každém případě potom časem to jako pokračovalo vlastně až ke zradu dnešní uniscény, která poměrně dost dlouhou dobu bývávala umístěná v prostoru za muzeem. Až potom vlastně, myslím, že to bylo rok 2006 nebo 2007, proběhla tam vlastně velká rekonstrukce, tak jsme se stěhovali do Panského dvora, kde ta uniscéna je do dneška a kde jsem teda z prvopočátku dělal nejdřív vlastně jako čemu se říká stage manager, to znamená člověk, který tam hlídá, aby ty kapely včas začaly a včas skončily. A postupem času se k tomu přidala i ta dramaturgie, to znamená vlastně dohady, kdo tam vlastně bude hrát a kdy bude hrát a tak dále.
Uh-huh. A co pro tebe dneska znamená festival Boskovice a jaké je podle tebe jeho místo na festivalové a kulturní mapě?
No, festival Boskovice pro mě dneska znamená především velkou část mého života. Už takovou, jako řekl bych, pravidelnou záležitost v kalendáři, kdy prostě vím, že na tom začátku léta prostě nebudu někde na dovolené, ale budu v Boskovicích. A co se týče toho umístění na té mapě, já vždycky říkám, že Boskovice jsou takový festival střední velikosti, to znamená, nejsou úplně malé a nejsou úplně velké, jsou někde mezi tím. A doufám, že i nadále budou, protože tahleta pozice vlastně, myslím, je docela dobrá. Dneska spousta festivalů má ty ambice být čím dál tím větší a pro víc lidí. A teprve, když to nastane, protože když ty lidi opravdu hodně chtějí, tak se to většinou stane, tak potom všichni přijdou na to, co to všechno obnáší technicky, o co dražší jsou pódy a o co víc musí mít tojtojek, o co víc musí mít třeba i ochranky a podobných záležitostí, které my tady přitom při té určité velikosti mít nemusíme, nebo jenom v určitém nějakém rozmezení. Takže vlastně ta pozice je docela sympatická v tomhletom směru a zároveň ta určitá velikost samozřejmě dovoluje zvát určité interprety. Ten rozpočet je přece jenom trochu větší, než kdyby to byla třeba jednodenní akce na jedno odpoledne na jedné scéně, což velké množství českých festivalů takhle funguje. Takže i tuhletu výhodu to vlastně má. Já jsem vždycky hrozně rád zdůrazňoval, rád zdůrazňuji do dneška, že v Boskovice jsou opravdu festival, který je multikulturní a multižánrový, což znamená, že to není takový ten model festivalu, který se hrdě označuje za multižánrový a v praxi to znamená, že k 30 kapelám tam vystoupí dvě divadla a promítnou jeden film. Boskovický festival má vlastně třeba jenom filmovou část tak bohatou, že kdyby člověk chtěl sem přijet a nejít vůbec na jediný koncert a chodit pouze na projekce, tak si tady vlastně za ty tři a půl dne docela dost užije. Takže tohle to, myslím, ho dost vyděluje. Samozřejmě ta multižánrovost a multikulturnost ve smyslu toho, že třeba do programů festivalu dneska běžně přibývají debaty na různá společenská témata nebo na nějaké věci, které momentálně hýbou tou společností, tak to už je vlastně úplný standard. Bez toho se, bych řekl, většina těch slušnějších festivalů dneska už neobejde. Ale samozřejmě je tady i taková ta druhá cesta, kdy jsou ty festivaly vlastně jakousi náhražkou nějakého, já nevím, zábavního parku, kdy teda fungují prostě pouze čistě na tom zábavním charakteru a počítají s tím, že ty lidi se tam jdou pobavit, odpočinout si, popít, jak kdo má zájem a vlastně tam potom třeba ta muzika není úplně na prvním místě. Mm-hmm.
Když se vrátím k té muzice, máš ty sám nějaký hlavní dramaturgický klíč, podle čeho vybíráš interprety pro Boskovice?
Tak samozřejmě jsem trošku determinován svým věkem, nicméně pořád se snažím nějak hlídat, co se děje na té kulturní scéně, jaké nové jména se objevují, jaká nová hudba lidi oslovuje. Ale na druhou stranu nechci vlastně skončit jenom u tohle toho, protože je tady už čím dál tím více mladých festivalů, který se vlastně věnují pouze, řekněme, trendové muzice, které samozřejmě mají velký ohlas a velký zájem z hlediska ze strany toho mladšího publika. A tam potom mně osobně připadá, že nastává už takové to dnes moderní slovo ageismus, že vlastně tam člověk nepotká jak v publiku, tak na pódiu někoho, komu je třeba přes 50 a přijde mi to vlastně celkem hloupé se takhle omezovat na jenom určitý výsek té scény, ať už hudební nebo...
Já ti do toho zkusím rovnou vstoupit teda další otázkou a to je právě to, jak jsi říkal, že se snažíš hlídat ty nové trendy, jak to v praxi probíhá, co to znamená? Naposloucháváš ty věci, chodíš na koncerty?
Já bych to možná jenom něco malinko dodal, tam je to vlastně taková trochu dvojsečná zbraň. Všichni víme, že třeba na festivaly jezdí spíš to mladší publikum, že ty lidi, jak je vlastně přibývá věk a přibývají jim nějaký rodinný starosti a tak dále, tak potom ta množina nebo to množství těch lidí, kteří na ten festival jako vyrazí, je s tím přibývajícím věkem čím dál tím nižší a nižší. To znamená, ty festivaly, které nějakým způsobem fungovat dál a chtějí přežít, tak v podstatě jsou i do toho nucený být schopni oslovit i tu mladší část toho publika. Nicméně, abych teda reagoval na tu otázku, co jsi říkal, samozřejmě to znamená, že člověk nějakým způsobem sleduje, co se pohybuje na ostatních festivalech, sleduje, co se vyskytuje v různých médiích, ať už to jsou hudební časopisy, dneska už je možná anachronické slovo, protože to jsou i takové záležitosti, jako je třeba Headliner, kam občas něco píšu, který funguje čistě jako platforma pro notebooky, internet, mobily a tak dále a vlastně v papírové formě vydává pouze občas nějaké takové ročenky nebo výběrové čísla nějakým výročím. Ale samozřejmě těch kanálů je spousta. Já poměrně dlouhá léta funguju sobě vysílající na Rádiu 1, kde se ke mně dostává stále poměrně velké množství nové muziky, ať už ze zahraniční nebo domácí. Takže to je taky takový další jako docela dobrý pramen. Rád prostě jezdím na nějaké menší festivalky. V posledních letech mě hodně inspirují i takzvané showcase, což jsou festivaly, které jsou přímo zaměřené na to objevovat nějaká nová jména, kde teďka vlastně v posledních letech pravidelně jezdím na Ment do Lublaně. Letos jsem zase po několika letech se byl podívat i na Sharpu v Bratislavě, samozřejmě Pražský Nouvel Prague, byl jsem na pár ročnících Crossroads v Ostravě, byl jsem na dvou ročnících Eurosoniku v Holandsku, což je největší vlastně evropská akce tohoto typu. A tam člověk jako potká vlastně strašný spousty nový muziky, někdy vlastně trošku jakoby uměle nový, protože ty samozřejmě to dost záleží na tom, jak ty kapely se tam dostanou, jestli je tam vyšle jakoby nějaké kulturní středisko toho státu, nebo jestli jsou to výhry v nějakých soutěžích, vyhledávacích a podobně. Ale takže čas od času se stane, že tam člověk objeví pro sebe jako úžasné nové jméno, pak zjistí, že to kapela, která existuje 20 let a má vydané 5 alb. Takže fakticky žádným novým objevem není, pouze novým objevem pro něj, ale i to je samozřejmě docela zajímavá zkušenost.
Jak důležité je pro tebe slyšet tu kapelu živě? Jako odvážíš se pozvat i kapelu třeba jenom podle nahrávky, anebo se snažíš získat ten koncertní zážitek?
Je to důležitý hodně, protože samozřejmě ten koncertní zážitek je komplexní. Tam to není opravdu jenom o té samotné muzice, ale i o nějaké prezentaci a schopnosti toho podání na tom pódiu a tak dále. To znamená, neříkám, že jsem to nikdy neudělal, že bych sem poslal kapelu, kterou jsem nikdy naživo neslyšel. To naopak jako se pořád docela děje, protože člověk nemůže oběhnout všechno. Ale vždycky se u toho hodně bojím, protože vždycky je to určitá sázka do loterie, jak to vlastně naživo dopadne a jestli ta kapela, která vydala naprosto skvělý IPčko, to bude schopné předvést i naživo. Mm-hmm.
Ty už se z toho hodně dotkal, já se přece jenom zeptám ještě speciálně na tu generační obměnu, protože festival má už víc než 30 let a tak mě právě zajímá, jak tady tohle vnímáš, jestli se z Boskovic nestává přece jenom trošku, když to řeknu nadsazeně, festival pro stárnoucí alternativce z 90. anebo jestli se daří tu novou generaci opravdu oslovovat. Jaký je tvůj dojem z posledních 2-3 ročníků?
Je tam ta snaha, aby tomu nebylo. Jestli se to daří, to spíš musí asi posoudit i návštěvníci, ale konkrétně bych řekl, že třeba dramaturgie Palouků v posledních letech je hodně progresivní i na vlastně poměry jiných festivalů. A že to mladší publikum se tady stále teda objevuje, takže nedochází zatím, chvála Bohu, k tomu, aby ta množina těch lidí, kteří na ten festival jezdí, nějakým způsobem klesala nebo prostě snižovala se, což asi trošku na to odpověď dává, že teda minimálně do jisté míry, že se tohle to daří.
Mm-hmm. A stává se to, že nějaká kapela hraje prostě na Palouku a vy si řeknete jo, jako tyhle vytáhneme na hlavní scénu třeba za 2-3 roky, se to určitě podaří.
A není to jenom o Palouku, je to vlastně to, stejným způsobem funguje i unescéna, kdy prostě si do dneška pamatuju, jak kapely typu, já nevím, Květy, Vložte kočku, začínaly prostě na unescéně jako kapela, která když tady hrála poprvé, tak je prostě znalo pár nadšenců a o 5-6 let později hráli v Letním kině, to naprosto nadšený davy, takže...
My když jsme mluvili o tom dramaturgickém klíči, tak jsme taky ale úplně nezmínili nějaké stylové limity, které vnímáš třeba v Boskovicích. Jak dneska vnímáš vůbec tu hranici mezi popem a alternativou? Kde je pro tebe ta hranice, že si řekneš, to už bych prostě do Boskovic nepozval, to už je moc velká popina. A posouvá se ta hranice třeba nějak během let, nebo proměňuje se to vnímání tady těchto limitů a
tohle
hranic?
To je docela zajímavá otázka, protože já vím, mám své osobní zkušenosti to, že spousta obzvláště mladších lidí říká, že se hranice mezi alternativou a popem už totálně smazávají, že už jako v podstatě neexistují. A pro mě, když tohle někdo řekne, tak je to spíš znak toho, že ten člověk se uzavřel do nějaký své bubliny a nevnímá tu realitu. Protože vlastně tady je pro mě osobně naopak ten příkop nebo to, ten rozdíl mezi tím popem a tou alternativou je čím dál tím větší a větší. A spíš je otázka toho, že co kdo za tu třeba plus minus alternativu a za ten pop považuje. Je tady samozřejmě i v Boskovicích hraje spousta kapel, které by asi v normálně fungující hudební scéně byly možný považovat za popový. Ale protože vlastně u nás je ta situace dlouhodobě taková, že vlastně ty mainstreamové média vycházejí z té situace ještě vlastně z roku před rokem 89 a jsou takový hodně opatrný, málo kdy si tam pustí něco nového, tak vlastně tohleto smazávání bych řekl, že probíhá možná tak nějak trošku uměle na určité úrovni, ale ne rozhodně celospolečensky. Pořád platí to, že prostě to, koho hraje, já nevím, Evropa 2, Frekvence 1 a tak dále, je úplně něco jiného, než to, co hraje na festivalech typu Boskovice. A samozřejmě jsou jména, které vlastně programově se pohybují někde na hraně tohoto všeho, ale stejně si myslím, že pořád ani těmhletěm lidem se nedaří se dostat do nějakého takového všeobecného povědomí. Jsou samozřejmě kapely, které jsou v podstatě obouma nohama v popu, ale
pozval přesto, by se třeba.
Přesto je tyhle ty většinové média nějakým způsobem ignorují, což v praxi znamená pro nás otevřené dveře v tom, že můžeme z problému pozvat, aniž bychom měli nějaký pocit nějakého zaprodávání se nebo něco takového. Samozřejmě, že se tady každoročně objeví nějaká jména, u kterých se to hrozným způsobem řeší, nebo spíš třeba starší spolupracovníci to řeší, jestli to jako vlastně už není moc pop a jestli to ještě jako je pro tohle ten druh festivalu. Vím, že se o tom hodně mluvilo v souvislosti, tuším se předloňským, nebo možná 3 roky zpátky, tady byli BTM Friends. Hodně se o tom mluvilo dopředu, loni předtím, než tady zahrála Pozhudba na hlavní scéně, protože oni tady jinak už byli mockrát právě na těch menších scénách. A tam vím, že jsem si i kladl dopředu otázku, jestli teda ta starší generace to zkousne, to vystoupení. No a když potom přišel asi mnoha z vás tady známý Jarmil, naprosto nadšený z koncertu Pozhudby, který vlastně jako opravdu patří k té spíš starší generaci těch posluchačů a těch lidí, kteří zažili ty 90. leta, tak potom si člověk říká, že za prvé to má ten smysl dobrý, jsem zvát podobní kapely a za druhý, že opravdu nějaká ta mezigenerační vnímání nebo, jak bych to řekl, pohled z té plus minus druhé strany nemusí být úplně odlišný nebo nějakým způsobem jiný. Takže i tohle to tady jakoby možný je, ale na druhou stranu prostě samozřejmě ten posun čím dál tím větší je a my se v tom snažíme nějakým způsobem manévrovat, to znamená všichni vědí, když dám konkrétní příklad, že to, co nejpopulárnější momentálně v populární hudbě je hip-hop, který nějakým způsobem hejbe tou společností. A na jednu stranu prostě nemáme tendence se mu úplně vyhýbat, a na druhou stranu ten hip-hop, který tady hraje, je většinou takový ten, který je považován za alternativní nebo řekněme hledačský, objevitelský, já nevím, jak to nazvat, jaký slovo použít, ale samozřejmě tu úplně mainstreamovou část bychom asi sem ani nezvali. Další věc, která to jako docela dobře filtruje a která to docela dobře odděluje, je samozřejmě finanční stránka věci. To znamená, že taková ta opravdu top liga populární hudby, co se týče, myslím, zájmu publika nebo oblíbenosti a tak dále, tak to už je pro nás dneska totálně finančně nedostupná, takže s tím rozpočtem, který máme k dispozici, takže vlastně i tohle to nám v tom nějakým způsobem pomáhá.
Ty jsi říkal, že ti vlastně vyhovuje dělat ten festival střední velikosti, ale přece jenom se v návaznosti na to, co teď říkáš, zeptám, jestli máš nějaké sny dramaturgické a říkáš si, tohle bych rád přivezl, kdybychom na to někde sehnali prachy, a jestli by tě lákalo vlastně mít možnost na ten festival pozvat třeba víc nějakých známějších zahraničních hostů a podobně, anebo jsi opravdu spokojený v té pozici, ve které je to teď?
Teoreticky občas člověk takovýhle sny mívá, ale prakticky vlastně, když potom dojde opravdu na tu konkrétní, na konkrétní nějaký příklad, tak přijde na to, že vlastně už i zahraniční poměrně hodně známá alternativnější jména se pohybují v takových finančních rovinách, že nemáme na to je tady zaplatit. Takže možná bych to mohl utajit, ale jedním z letošních vlastně nebo uvažovaných headlinerů nebo prostě vlastně jméno, které jsme jednali poměrně dost dlouhou dobu, nebo jednali, zase abych to neházal na sebe, dost nám v tom pomáhali kluci z Headnoise, z agentury, která sem vozí poměrně spoustu zajímavé muziky, tak byla britská kapela Rapstrap, ze kterou jsme fakt jako jednali poměrně dost na tom a vlastně finální jejich nějaké vyjádření nebo rozhodnutí bylo takové, že kdyby byli na turné, takže by ty finance, které jim jsme schopni poskytnout, asi jim stačily, ale na to, aby se měli kvůli tomu na jeden jediný koncert, že to je málo a tím ta jednání víceméně skončila. No, a to byla částka, která vlastně byla i nižší, než se pohybuje ten strop toho českého popu. Takže, jak říkám, v tomto směru si myslím, že to bude docela určující pro ty střední a menší festivaly v budoucích letech, nejenom v Voskovicích, ale i všude jinde, že to bude otázka toho, co ty festivaly budou schopné zaplatit, protože byla tu takové určité časové období, kdy třeba ty malé festivaly už na ty největší popový jména nedosahly, ale pořád je byly schopni zaplatit třeba městská kulturní střediska na nejrůznější ty oslavy na náměstích a tak dále. Nicméně v uplynulých zhruba dvou letech, po tom, co proběhly covidové lockdowny, šly nahoru nejenom honoráře technických profesí jako zvukařů a podobně, ale i honoráře kapel a to poměrně dost razantním způsobem. Takže v podstatě na té scéně, která my se pohybujeme, tak řekněme o nějakých 100% nahoru. Takže už i dneska to začíná být v té situaci, že si říkám, že není daleko doba, kdy třeba i ta městská kulturní střediska, která dneska zvou ty, já nevím, a teď opravdu naprosto namátkou, Divoké byly, Vohnout, Psané fixy a podobně, že bude nebo může brzo nastat doba, kdy na ně prostě nebudou mít. Ani ty městská kulturní střediska, která samozřejmě ty rozpočty mají někde úplně jinde, než má festival našeho ražení. A potom bude strašně zajímavý sledovat tu situaci, jak se vlastně ty festivaly s tím popasují. Jo, není žádným tajemstvím, nebo veřejně se ví o tom, že rozpočty nebo vlastně finanční rozpočty těch úplně největších festivalů v Čechách, takže aby byl konkrétní, míním tím Chaos of Ostrava nebo Rock for People, už jsou dneska nad 100 miliony korun. A to jsou prostě sumy takové, ke kterým nejenom, že my máme strašně daleko, ale vlastně, že už ani tyhle ty festivaly, ty obří festivaly, nejsou schopni zaplatit některé velké hvězdní jména v západní Evropě nebo prostě z té světové popové scény a tudíž i oni vlastně řeší tohle ten problém, akorát ten problém v jejich případě má o několik nul víc. Mm-hmm.
Ještě si dovolím takovou obecnější otázku, možná směřující spíš k té tvé publicistické práci. Jak obecně hodnotíš tu současnou českou, chceme-li alternativní scénu, ale můžeš mluvit klidněji obecněji. Jak si stojí dneska čeští muzikanti třeba v tom širším kontextu, který ty sleduješ? Mm.
Jsou daleko svobodnější než ty, kteří tady byli v minulosti, to znamená, nejsou tolik omezováni ve své prezentaci v tom, že mají k dispozici internet, mají k dispozici sociální média, což jim umožňuje vlastně nějakým způsobem nefungovat jenom čistě na bázi toho běžného koncertování takové té klasické činnosti, která tady byla po dlouhá desetiletí. Takže dneska je vlastně úplně běžná situace, nebo takhle řeknu to jinak. Za mého dětství tady byla nějaká sféra klubových kapel, který vlastně pořád objíždili teda ty kluby a hráli prostě po té republice. A pak tady byly ty velké hvězdy, ty už prostě zavedený letitý jména, jak u nás, tak i v zahraničí, kteří fungovali takovým tím principem, vydáme desku, odjedeme turné a pak u nás 4 roky neuslyšíte. To, co prostě ještě třeba před 20-30 lety byly jména jako U2, Rolling Stones a tak dále, prostě ty největší jména světového popu, nebo roku, jak to je jedno. A dneska tímhle tím způsobem začínají fungovat jako vlastně úplně maličký, možná by se dalo říct skoro začínající kapely, že prostě opravdu vydají to, někdy ne ani album, někdy třeba jenom EPčko, odjedou k němu sérii koncertů a pak opravdu se odmlčí třeba na půl roku, někdy na rok, někdy taky na 3 roky, kdy zase přijdou znovu nahrávku a znova vyrazí na ty koncerty. Už tady není taková ta potřeba, nebo ta nejmladší generace nemá vůbec potřebu pravidelného koncertování, nemá potřebu odehrát, já nevím, 100 koncertů ročně. Spousta z nich jako opravdu se záměrně uměle vytváří tu svoji vzácnost. No, spousta z nich funguje stylem, že radši třeba několik měsíců nehraje a pak teda má, když má mít ten křest, aby tam měli teda vyprodáno. A naopak je tady samozřejmě strašná spousta lidí, kteří na to s proměnutím kašlou a hrajou prostě pořád a nevadí jim, že hrajou pro 20, pro 30 lidí. Takže ty možnosti jsou vlastně obě a je to jenom na té cestě, kterou si každý vybere. No.
To mluvíš hodně o tom způsobu fungování těch kapel, ale ta moje otázka mířila taky trochu k té kvalitě. Jak hodnotíš tu současnou scénu v tom širším kontextu, jak si vlastně stojí česká
je samozřejmě
muzika.
Daleko těžší se prosadit v tom smyslu přijít s něčím novým, protože samozřejmě člověk má tak jako utkvělý pocit, že už tady všechno bylo, což samozřejmě může a nemusí být pravda. Ale otázka, co je ta kvalita a co je to vlastně, co určuje to, že ta kapela je dobrá nebo není dobrá, je vlastně čím dál tím asi složitější a čím dál tím hůř definovatelnější a tak dále. Teď třeba taková záležitost posledních zhruba řekněme 2 let je velká na alternativní scéně, obzvláště velký boom hyperpopu, který vlastně spousta lidí starší generace, včetně mě, nějakým způsobem není schopná přijmout nebo prostě nerozumí, nevidí tam tu kvalitu vůbec, zatímco ty mladší je tam vidí nějakým způsobem. Je to nejenom, že to oslovuje a nějakým způsobem jim to přijde zajímavé, ale prostě spatřují tam právě i nějaký prvky kvality, které ty starší tam třeba nevidí. Takže těžko nějakým způsobem tohleto se pokoušet definovat nebo škatulkovat, co je vlastně ta kvalita a co není. A samozřejmě si vždycky můžeme bavit o takových těch klasických měřítkách typu kvalitní muzikant, dobrý aranžma a tak dále, ale i to dneska vlastně je hodně zkreslený přístupností techniky, možností nahrávání doma a tak dále, prostě vývojem technologií.
Na závěr otázka, kterou možná dramaturgové nemají moc rádi, protože by nejradši vyjmenovali všechno, ale přesto se tě zeptám, na co se z letošního ročníku nejvíc těšíš.
Tak tam samozřejmě trošku hrají roli ty moje osobní preference. Já vlastně od té doby, co nedělám už jenom tu uniscénu a dělám toho víc v rámci toho programu, především pak teda tu velkou scénu v Letním kině, tak se vždycky trošku snažím odlížet od těch svých osobních chutí a nálad a pořád si znova a znova dokola opakovat, že ten festival není tady jenom pro mě, ale je tady prostě pro ty lidi, kteří na ně jezdí. A tudíž tam jsou občas i věci, které třeba nejsou moje úplná srdcovka, ale vím, že to prostě bude fungovat, že ta kapela hraje dobře, že má svoje početní publikum a že to prostě bude v pořádku. Aniž by mě třeba konkrétně se to muselo nějak jako hrozně moc líbit. Jo. Takže potom, když by se mě někdo ptal, jako na co se konkrétně těším já, tak to jsou právě spíš ty srdcovky nebo ty věci, které mě osobně zajímají v té muzice. Ale zase i tam to je poměrně, já mám hrozně široký záběr. Já prostě poslouchám věci.
Začínám mít pocit, že z tebe nevytáhnu žádné jméno z letošního programu.
Vlastně se mi nechce moc říkat nějaký konkrétní jméno, protože mám pocit, že bych opravdu jako byl potom nefér vůči těm ostatním. No. Takže jako samozřejmě hrozně se těším na těch, nebo jsem zvědavý na těch pár men, který jsem jako naživo ještě neviděl, což třeba budou konkrétně v pátek v letním kině američtí Gliders, který jedou, pokud jsem dobře informován, svoji první evropskou šňůru a třeba v České republice mají pouhé dva koncerty a to je tady a v pražském Meat Factory. Ale tam je to spíš otázka té zvědavosti, jestli to teda bude znít tak dobře jako na těch, jako na těch nahrávkách a jako na těch videích, které jsem měl možnost vidět. Ale vlastně jinak jako bych opravdu asi někomu ublížil, kdybych prostě jmenoval nějaký konkrétní jména. Jako stejně tak se těším v neděli na Marjorie, což je vlastně písničkářka v podstatě. Stejně tak se těším v sobotu na Numité, což je cosi mezi post-metalem a black metalem, velmi hlasitá kapela, ale aranžersky a vůbec skladatelsky pro mě velmi zajímavá. Řekl bych docela nová, relativně. A zrovna tak se těším třeba na Boží muka, což je naopak kapela takového jako toho tradičnějšího střihu, která vychází jak trošku z alternativy, tak z blues, tak z písničkářství. A průměrný věk členů bude někde mezi 40 a 50. Takže jako, i když to je vlastně relativně nová kapela, tak to rozhodně nejsou nějaký mladější.
Já moc děkuju Tondovi Kocápkovi, děkuju vám všem, že jste přišli a ještě si vás dovoluju pozvat na další ohlasy naživo, které tady budou zítra zase v 15 hodin a tentokrát to bude taková větší debata a budeme diskutovat o boskovické židovské čtvrti, které je tento festival stále věnován. Díky moc, že jste přišli a pěkný festival. Tondo, díky.